Utri podneva boste slišali.
V nebohod, če je življenje zasidrano v nebesih, naša pot na zemlji vodi v pravo smer. Tonin, pričanja nekdanjih direktorjev Sove in agentke v arbitraži niso skladna. Primer duhovnika Klopčiča. Ni kriv, kriv, ni kriv. Zdaj vse od začetka. Minister ob Kolpi napoveduje postavitev novih fizičnih ovir za omejevanje nezakonitih prehodov. Na udaru so po osnovnih šolah še zasebni vrtci. Ministrstvo predlaga spremembo načina financiranja. V ladijski nesreči na Donavi v Budimpešti je umrlo več ljudi, veliko je pogrešanih. Vreme, dež bo do večera povsod ponehal, jutri bo sončno. Dobar dan, z vami sem Matjaž Merljak. V katoliški cerkvi danes obhajamo slovesni praznik Gospodovega vnebohoda, ki je spomin na dogodek, ko je od mrtvih ostali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo. To je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov. Na radiju Ognjišče bomo sveto mašo ob 19. uri prenašali iz Brezi. Marta Jerebič.
Praznik želi poudariti, da Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med nami na več načinov, med drugim pri molitvi v skupnosti in v zakramentih. Kot je pred leti med mašo v naši radijski kapeli pojasnil kapucin brat Štefan Kožuh, Jezusova navzočnost med nami ni plod naših misli, naše domišljije, ni virtualna, kot bi rekli v jeziku sodobne tehnologije.
Vem, da se upravičeno pojavlja vprašanje, kje pa je, če ga ne vidim. Odprimo oči vere in ga bomo videli.
Današnji praznik je po njegovih besedah tudi vabilo,
da bi skušali ponovno z obema nogama na zemlji svoj pogled upreti v nebo, odkoder prihaja naša pomoč.
Podobno je pri včerajšnji splošni audienci dejal papež Frančišek. Če boste Jezusovi prijatelji, vam bo dal čutiti svojo prisotnost v vašem življenju, nikoli se ne boste počutili same ali zapuščene. Nadškof Stanislav Zore pa je pri dopoldanski maši v ljubljanski stolnici dejal.
Naše življenje mora biti zasidrano na nebu, zasidrano v nebesi. Samo pod tem pogojem, če bomo imeli pred seboj nebo, če bomo imeli pred seboj Boga in vse nebeške resničnosti, bo naša pot po zemlji vedno vodila v pravo smer.
Naše krščansko delovanje mora puščati Jezusove sledi na ljudeh, delu, v stvarstvu, je še dejal nadškof Zore.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Parlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb je ugotovila, da se pričanje nekdanjih direktorjev Sove v zvezi s prisluškovalno afero ne sklada s pričanjem nekdanje slovenske agentke v arbitraži o meji s Hrvaško Simone Drenik. Knovs je na zaprti seji opravil pogovore z nekdanjim direktorjem Sove Andrejem Rupnikom ter nekdanjo slovensko agentko in arbitrom v arbitraži o meji s Hrvaško Simono Drenik in Jernejem Sekolcem. Več Andrej Šinko.
Predsednik Knovsa Matej Tonin je pojasnil, da se pričanje nekdanjih direktorjev Sove Andreja Rupnika, ki je pričal včeraj, in Zorana Klemenčiča, ki je pričal že predtem, ne sklada s pričanjem Simone Drenik.
Torej, njihovo pričanje je bilo navzkrižno.
Je pojasnil Tonin in dodal, da bodo na prihodnji seji 4. junija opravili pogovore še s preostalimi bivšimi direktorji Sove in nadaljevali s preverjanjem, kateri del zgodbe drži. Ključna ugotovitev zaslišanja pa je bila tudi,
da je jasno, da je Hrvaška v arbitražni postopek šla neiskreno in da je ves čas postopka iskala načine, kako se iz te arbitraže umakniti.
Je dejal predsednik Knovsa in dodal, da tudi zaradi tega ni mogoče izključiti, da kdo od upletenih v arbitražni proces na slovenski strani ni sodeloval s Hrvati.
Ne moremo izključiti, da je Hrvaška obveščevalna služba pridobila za svoje interese kogarkoli izmed ljudi, ki je bil blizu informaciji o postopkih, ki jih je peljala slovenska stran.
Tonin je poudaril še, da so pričanja pokazala, da so bile v arbitražnem postopku številne pomankljivosti varnostni kulturi in osveščenosti. Zato je po njegovih besedah treba preveriti, kaj je šlo narobe, da se tako velike strateške napake ne bi ponovile v prihodnosti. Jernej Sekolec, ki je bil ujet v prisluhe z Drenikovo, je pred komisijo sicer izrazil obžalovanje za storjeno napako. V zvezi s prisluškovalno afero bosta 28. junija pred Knovsom pričala tudi bivša zunanja ministra Samuel Žbogar in Karl Rjavec, ki zdaj vodi obrambni resor. Geopolitični analitik Laris Gajser glede ravnanja Drenikove in Rjavca pravi.
Ona je dobivala direktna navodila, on je bila direktno pod nadzorom ministra, delala je to, kar je minister želel, torej napačne poteze in zato smo v situaciji, v kateri se nahajamo.
Rupnik in Drenikova sta bila včeraj po prihodu iz tihe sobe v kleti državnega zbora redko besedna, Sekolec pa se je celo izmuznil novinarjem in parlament zapustil po drugi poti.
Koalicijske partnerice danes še niso odprle razprave o tem, koga bi Slovenija lahko predlagala za evropskega komisarja. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovič pričakuje, da bi se to lahko zgodilo prihodnji teden. Ob tem je dodal, da bodo znotraj koalicije iskali konsens. V SD sicer ne skrivajo ambicij, da bi komisarski kandidat prišel iz njihovih vrst. Franc Jurša, vodja poslancev Desus, pa meni, da morajo oblikovati predlog tisti, ki so dobili podporo voljivcev in da bo treba spoštovati dobre rezultate. Rezultati volitev v Evropski parlament so bili osrednja tema pogovora o na radiju Ognjišče. Goste smo spraševali, kdo je poraženec in kdo zmagovalec, ter kako bo slovenskim komisarjem. Več Alen Salihovič.
Rezultat me ni presenetil, pričakoval sem ga, je uvodoma dejal geopolitični analitik Laris Gajser. Nekoliko ga preseneča le še vedno velika podpora LMŠ, glede ostalih strank koalicije pa je dodal.
No, mislim, to kaže jasno na katastrofalno vodenje prejšnje vlade.
Gajser je tudi veseli, da se ni uresničil scenarij, ki so ga nekateri napovedovali, da bodo evroskeptične stranke prevladale.
To strašilo je zdaj pase. Mislim, da je končno čas, da politiki v Evropi resnično vzamejo v roke usodo tega našega kontinenta in da začnejo resnično misliti o prihodnosti Evropejcev.
Novinar in urednik portala spletni časopis.eu Peter Jančič je opozoril, da se niso uresničile napovedi anket, ki so kazale veliko zmago stranki Marjana Šarca pa tudi SD.
Volitve so kot že lani, ne, ko smo volili poslance, to sliko razbile. Ne. Zdaj imamo SDS, ki je z SLS sicer precej dalec spredaj z 26 odstotki, SD je z 18 kar krepko zaostala, LMŠ pa še bolj. Ne. In že tu imamo neko nenavadnost, da je SD tokrat prehitela LMŠ.
Pričakujeta pestro razpravo glede komisarskega kandidata.
Se pa bojim, da bomo verjetno pričali podobnim zapletom, kot je bilo pred 5 leti. No, upam, da ne tako strašnim, ko smo celo morali prvo kandidatko, gospo Bratuško, ki se ni ravno izkazala v Evropskem parlamentu, zamenjati.
Mislim, da seveda bo gospod Šarec probal umestiti lastnega kandidata oziroma kandidata iz vrst liberalcev in s tem presenetiti tudi malo slovenski politični prostor.
Volitve ste komentirala tudi koroški Slovenec in nekdani predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Karl Smole ter novinar pri slovenskem uredništvu Raj v Trstu Andrej Černic. Prvi je osvetlil sliko v Avstriji, drugi v Italiji. Posnetek oddaje je dosegljiv v našem audio arhivu, ponovitvi pa lahko prisluhnete nocoj ob 22. uri.
V nadaljevanju Utripa dneva na radio Ognjišče boste slišali.
Se bodo demokrati odločili za sprožitev postopka od poklica predsednika Trumpa? Svetovni dan multiple skleroze tudi v znamenju ozaveščanja o tej nevidni bolezni. Nogomet, Chelsea po zmagi nad Arsenalom drugič osvojil evropski pokal.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Previdno na Štajerski avtocesti, še posebej med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod proti Mariboru, se promet ovira pneumatika na vozišču. No, danes, že cel dan, pa tudi že včeraj se na naših cestah poznalo, da imajo v tujini danes praznik. Tako je že skozi povečan promet in to močno iz smeri Avstrije proti notranjosti države naprej proti mejnim prehodom s Hrvaško. Tako še zmeraj beležimo zastoje na ljubljanski zahodni obvoznici od podotika protira se po Kozarje in naprej do Brezovice v smeri Primorske. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med priključkom Ljubljana zahod in razsepom Kozarje proti Brezovici. Na primorski avtocesti pa so zastoji med priključkom Unec in viaduktom Rauberkomanda, med razsepom Nanos in priključkom Senožeče ter pred priključkom Kozina proti Kopru. Zaradi vseh teh zastojev se potovalni čas iz Ljubljane proti Kopru podaljša za približno 3/4 ure. Na dolenski avtocesti je zastoj pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, zastoj pa je tudi na cesti Koper-Dragonja in pred mejnim prehodom Sečovlje v smeri Hrvaške. Policisti sicer ne poročajo o daljših čakalnih dobah pri prestopanju meje, zagotovo pa bodo vozniki osebnih vozil pri stopu iz Slovenije čakali od 20 minut do pol ure na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja ter na slovenski vasi na Obrežju. Zaradi poplavljenega cestišča ostaja zaprta cesta za Meško-Kostanjevica. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
15 in 11 minut pa je zdaj ura. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes na pobudo predsednika odbora Zvonka Černača obravnaval problematiko varovanja šengenske meje. Černač je opozoril, da se je število nezakonitih prehodov hrvaško-slovenske meje v zadnjih dveh letih povečalo za več kot 8-krat, da gre tudi za donosno trgovino z ljudmi in množično kršitev azilne zakonodaje. Tanja Dominko.
Ljudje na območju meje med Hrvaško in Slovenijo se po besedah predsednika odbora Zvonka Černača počutijo ogrožene, saj se število migrantov opazno povečuje.
Se ti nezakoniti prihodi oziroma te migracije dogajajo, da ljudje prihajajo iz varnih držav, večinoma iz Alžira, Pakistana, Maroka, in kar je še posebej problematično, gre za, kot kaže, zelo donosno trgovino z ljudmi. Teh organizatorjev, teh nezakonitih prehodov, kot kaže, je vedno več.
Na seji je sodeloval tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je včeraj občino Črnomelj tudi obiskal in dejal.
Ljudje se počutijo varne. To je pomembno poudariti.
Hkrati je napovedal dodatne ukrepe na državni meji obremenjeni z nedovoljenimi prehodi.
V prihodnosti postavljamo začasno tehnično oviro, panelno ograjo v dolžini 3,8 km, na javnem razpisu pa je naročeno na zalogo še 40 km dodatne panelne ograje, katero bomo vstavili tam, kjer bo predlagala policija.
Med ukrepi je tudi kadrovska ukrepitev. Že zdaj policistom pri delu pomagajo vojaki, minister je njihovo delo pohvalil, je pa direktorica policije Tatjana Bobnar dejala, da so zaprosili za 105 dodatnih vojakov. Kaj o problemu prehajanja meje pravijo številke?
Povečalo se je pa seveda število kaznivih dejanj prehajanja meje ali ozemlja države za 101%.
Na seji je sodeloval tudi predsednik sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš, ki ni toliko govoril o migrantih, pač pa predvsem predstavil dialog prek novinarskih konferenc v zadnjem obdobju. Pravi, da je stanje v policiji zaskrbljujoče, sistemskih ukrepov pa ni.
Na drugi strani se soočamo z socialnim dialogom z ministrom za notranje zadeve, ki je najnižji točki v zgodovini in to z gotovostjo trdimo.
Medtem pa Poklukar vidi stvari drugače.
Pogovoril sem se tudi s številnimi policistkami in policisti na mojih obiskih po Sloveniji, tudi včeraj v Črnomlju. Vsi mi pravijo, da so zadovoljni s plačami in opremo, kar potrjuje, da ta vlada izjemno ceni in spoštuje delo policijskim policistom.
Ob koncu seje je minister tudi dejal, da ne bo dovolil politizacije policije. Sindikat policistov je šel po njegovem predaleč. Poleg tega je bila očitka udeležena tudi SDS, čež da je današnja seja namenjena predvsem njenim voljivcem.
Vlada je na današnji seji sklenila, da se postopek priprave državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Hrastje Mota na Muri ustavi. V družbi Dravske elektrarne Maribor, ki v omenjenem projektu nastopa kot investitor in koncesionar, so se na to odločitev že odzvali. Zapisali so, da jo obžalujejo in da je to zgolj posledica zasledovanja parcialnih interesov okolja. Ali bodo od države zahtevali povračilo v projekt že vloženih sredstev, gre za okoli 10 milijonov evrov, niso navedli. Minister za okolje in prostor Simon Zajc je že predtem dejal, da se zahtevka vloženih sredstev ne boji.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Na Dunavi v Budimpešti se je sinoči potonila manjša turistična ladja, ki je trčila v večjo križarko. V nesreči je umrlo 7 turistov iz Južne Koreje, po zadnjih podatkih pa jih 21 še pogrešajo, vendar naj bi bile možnosti, da so preživeli majhne. Nesreča se je zgodila blizu poslopja madžarskega parlamenta v središču prestolnice. Oblasti dogodek še preiskujejo, vzrok za nesrečo pa še ni znan. Mađarska člana posadke potopljene ladje sta bila prepeljana v bolnišnico, kjer so zaradi podhladitve oskrbili tudi več drugih oseb. Reševalno akcijo otežujejo deževno vreme in nizke temperature. Južna Koreja pa je na Mađarsko takoj napotila posebno enoto za hitro odzivanje, ki naj bi pomagala v iskalni akciji. Rusi so se vpletali v ameriške volitve, da bi škodili demokratki Hillary Clinton, je še v izjavi za medije potrdil posebni tožilec Robert Miller. Ob tem pa pojasnil, da ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne more obtožiti oviranja pravosodja v zvezi s preiskavo dogodka, a da obstaja možnost odpoklica predsednika. Demokrati s prožitvijo impeachmenta za zdaj oklevajo. Več Andrej Šinko.
Miller je zatrdil, da ni dvoma v tem, da so se Rusi sistematično vpletali v ameriške volitve. Ob tem je dodal, da Trumpa ni obtožil, da bi oviral pravosodje, saj da zaradi dolgoletne politike pravosodnega ministerstva aktualnega predsednika ne more obtožiti zločina. Če bi imeli dokaze, da predsednik ni storil zločina, bi to sporočili, tako da se nisem opredelil o tem, ali je predsednik storil zločin. Je dejal Miller in dodal, da je zato po ustavi možna druga pot in sicer skozi kongres, ki lahko sproži proces impeachmenta oziroma odstavitve predsednika ZDA. Kongresni demokrati so posebnega preiskovalca že večkrat pozvali naj priča v kongresu, a ta to zavrača, ker da to ne bi bilo primerno, prav tako pa da ne more povedati ničesar, kar že ni bilo objavljeno v preiskovalnem poročilu. Zadeva je zaključena tudi za Belo hišo, ki še vedno trdi, da preiskava kaže, da predsednik Trump ni storil nič nezakonitega. Drugačen sklep pa so izpovedanega potegnili demokrati, ki menijo, da je predsednik oviral pravosodje. Zato že nekaj časa grozijo z odpoklicom predsednika.
Mislim, da je možnost, da se odločijo za impeachment majhna, v veliki meri zaradi sorazmerno velike podpore, ki jo predsednik Trump uživa med volivci, to gre tam okoli 45%, kar je več, kot je imel Obama pred ponovno izvolitvijo.
Je dejal profesor z Fakultete za družbene vede Bogumil Ferfila. Ob tem je dodal, da demokrati že bijejo borbo znotraj stranke za novega predsedniškega kandidata, pojavilo se je kar nekaj imen, med njimi tudi nekdanji ameriški podpredsednik Joe Biden, ki mu za zdaj kaže najbolje. Vendar pa je po besedah sogovornika prešibek, da bi premagal Trumpa, zato je impeachment za demokrate nek rezervni načrt.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V primeru sodnega postopka zoper duhovnika Franca Klopčiča je prišlo do novega presenečenja. Zadeva, v kateri je obtožen spolne zlorabe 8-letne deklice, ki je dogodek opisala, kot da se je zgodil v njenih sanjah, se bo znova začela razčiščevati od začetka. Več Marta Jerebič.
Spomnimo, prijava je bila vložena pred 7 leti za dogodek, ki naj bi se domnevno zgodil enkrat med septembrom 2004 in marcem 2005. Ni povsem jasno, kje, priče pa so to opisovale drugače kot oškodovanka. Proti Klopčiču ni bilo vloženih drugih prijav. Okrožno sodišče v Ljubljani ga je leta 2017 v celoti oprostilo obtožb, saj ni bilo niti enega materialnega dokaza za očitano dejanje. Višje sodišče mu je nato brez ene same obravnave, kar je v nasprotju z zakonom, lani prisodilo 4-letno zaporno kazen. Vrhovno sodišče pa je februarja letos to razveljavilo in vrnilo višjemu sodišču. Spremenjen senat tega sodišča je zdaj razveljavil oprostilno sodbo iz leta 2017 in zadevo vrnil sodišču prve stopnje v novo sojenje. Če povzamemo, ne kriv, kriv, ne kriv, zdaj pa vse od začetka. Ali ne gre za neke vrste institucionalno nasilje nad posameznikom? To in druga vprašanja smo naslovili na varuha človekovih pravic. Zanima nas tudi, zakaj se sodišče tako opira na izvedensko mnenje Aleša Fridla, ki se že v primeru zdravnika Radana ni izkazal za zaupanja vrednega. Kakšno je tudi stališče varuha do dejstva, da so duhovniki brez domneve nedolžnosti vedno od prvega hipa v medijih objavljeni s polnim imenom in slikami ter drugimi osebnimi podatki, ko pa gre za kogarkoli drugega, na primer vzgojitelja, ni niti inicialk? Ali je varuh medije doslej kdaj opozoril na to? Odgovor smo malce pred sklepom redakcije že dobili, slišali ga boste v jutrišnjem utripu dneva. Predvidoma prihodnji teden bomo dobili komentar tudi Klopčičevih dveh odvetnikov. Eden od njiju, Jože Hribernik, je že lani dejal.
Očitno zaradi neke potrebe ta hip, ker se pač govori o pedofiliji v cerkvi, ne, ki jo apsolutno vsi obsojamo. Ne. Mislim, kot da je neka potreba, da imamo tudi slovenska cerkev tu nekega, s katerim kažemo s prstom na njega. To je pa nedopustno.
Več o tem najdete na naši spletni strani.
Potem, ko je Ministrstvo za izobraževanje pripravilo predlog novele zakona o vrtcih, s katerim bi prepustili odločitev o sofinanciranju programov občinam, so šli zasebni vrtci na noge. Dobro se zavedajo, da bi občine marsikje sredstva zmanjšale. Trenutno je ureditev taka, da prispevajo 85% stroškov na otroka v zasebnem vrtcu. Direktorica kranjskega vrtca Vila Mezinček, Hojka Oman, je za Radio Ognjišče dejala.
Občine morajo zagotavljati prosta mesta vsem otrokom predšolske vzgoje oziroma predšolsko vzgojo morajo zagotavljati vsem otrokom. In zdaj, če gledamo realno, je zasebni vrtec za občino cenejši kot javni vrtec. Zakaj? Ker občina sofinancira 85% ocene svojega programa, vsakega otroka, ki je vključen v zasebni vrtec. Medtem, ko v javnem vrtcu to financira 100%. Poleg tega so tukaj še stroški, ki jih v bistvu krijejo zasebni vrtci sami. Zdaj govorim o prostorih, o tem, da je treba prostore urediti. Skratka, kaj je pa zakon, ki določa, da mora občina kriti zraven javne vrtce, prosta mesta, zdaj govorim o prostih mestih, to je pa drug absurd, ki ga pa ta zakon ne rešuje.
Pravi, da jih ministrstvo o nameri ni predhodno nič obvestilo, pač pa so o tem izvedeli iz medijev. Včeraj je tako polovica zasebnih vrtcev ustanovila iniciativo.
Mi smo to zvedeli iz medijev. Če ne bi bili pozorni 2-3 vrtci na to, kaj je tam v drobnem tisku spodaj pisali, če ne bi šli iskati na e-demokracijo, kaj se sploh pravzaprav dogaja, mi o tem sploh ne bi nič vedeli. Zadeva bi bila sprejeta po skrajšenem postopku, šlo bi lepo skozi čez parlament in mi bi septembra dobili od ministrstva samo obvestilo, sprejeta je bila ta pa ta sprememba, prosimo, da uskladite svoje papirje z vsem.
Današnji 30. maj je svetovni dan multiple skleroze, bolezni, ki prizadene osrednji živčni sistem. Združenje multiple skleroze Slovenije s kampanjo Moje nevidna MS opozarja tudi na nevidne simptome, ki lahko bolniku in njegovim bližnjim čez noč popolnoma spremenijo življenje. Več pa Nataša Ličen.
Multipla skleroza se pojavlja kronično ali v presledkih in odločilno vpliva na bolnikovo življenje. Simptomi so številčni in zelo raznoliki, je za naš radio povedala zdravnica Lina Savšek.
Lahko gre za vnetje očesnega živca, kar se kaže z bolečino okrog očesa, meglenim vidom. Lahko se pa kaže tudi kot mravlinčenje, na primer po polovici telesa ali pa na primer od sredine trupa navzdol proti nogam. Lahko se to pokaže kot šibkost mišic po eni strani telesa ali pa obeh spodnjih okončin, lahko kot motnja koordinacije gibov. Zraven se lahko pojavljajo tudi težave z kontrolo mehurja.
Bolniki so tudi pogosto utrudljivi in imajo težave s poznavnimi funkcijami, težko držijo pozornost. Na svetu s to boleznijo živi približno 2,5 milijona ljudi, najpogosteje se pojavi med 20. in 40. letom starosti. Natančno število bolnikov pri nas ni znano, ocenjujejo pa, da jih je do 3500, kar Slovenijo uvršča med države z visokim številom bolnikov. Med njimi je tudi Renata Žohar, ki smo jo nedavno gostili v svetovalnici in je na vprašanje, ali lahko pretenta svoje telo, odgovorila.
Jo, je težko. Mislim, da je prej bolezen tista, se zdaj iz svoje izkušnje govorim, ko sem malo boljša, ne? Pol pomislim, o, zdaj pa imam neke energije, viška, zdaj pa še bom naredila to, pa to, pa to, pa to, pa to, zdaj bom pa ne, ko lahko pa bom napolno, ne? Pol pa testove, ne? Pol pa bolezen samo reče, halo, no, čakaj malo. Trebalo se bo ustaviti, ne? Tako da se potem nekako naučiš poslušati svoje telo, pa svojemu telesu sledite.
Strokovnjaki poudarjajo pomen celostne obravnave bolnikov ter zgodnjega diagnosticiranja in zdravljenja. Vabljeni k poslušanju tudi popoldanske oddaje Via Pozitiva, kjer bomo prav tako gostili uspešnega športnika z multiplo sklerozo, paraplezalca Gregorja Selaka, po 17. uri.
Nogometaši Chelsea so v Bakuju v finalu Evropske lige premagali Arsenal s 4-1 in v tem tekmovanju slavili še drugič po letu 2013. Obenem so sezono Evropskega pokala kot prvi doslej končali brez poraza. Arsenal je po finalu pokala UEFA v sezoni 20 let nazaj in porazu proti Galatasaraju še drugič končal brez te evropske lovorike. V zadnjem slovenskem nogometnem derbiju v sezoni pa se bosta danes pomerila Maribor in Olimpija. V finalu pokalnega tekmovanja, kjer Ljubljančani branijo lanski naslov, bodo Mariborčani iskali dvojno krono po osvojenem naslovu državnih prvakov. Za Olimpijo pa bi bil pokal edina lovorika v sezoni. Finale se bo začel v Celju ob 20.15. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji 17. etapi dirke po Italiji izgubil še 7 sekund v primerjavi z nosilcem rožnate majice Ekvadorcem Carapazom, ki je iz dneva v dan bližje velikemu uspehu. Roglič je dan označil za težak, a mu je bilo lažje ob številnih slovenskih zastavah in golici na vzponu proti Anter Selvi. V Kopru pa se s kvalifikacijskimi nastopi začenja svetovni pokal v športni gimnastiki. Nastopili bodo moški na parterju, konju z ročaji in krogi ter ženske v preskoku in dvovišinski bradlji. Med domačimi tekmovalci bodo v ospredju že danes Taja Belak in Tjaša Kiselev. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal, pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje temperature bodo okoli 14, na Primorskem 19 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju do 13, najvišje dnevne od 18 do 22, na Goriškem do 24 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje temperature bodo okoli 25 stopinj. Podatki za 15. uro: Ljubljana oblačno 15, Maribor 14, Koper 19 stopinj, Nova Gorica 18, Ajdovščina 17, Črnomelj in Tolmin 16, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Bovec in Ptuj 15 stopinj, Postojna, Ilirska Bistrica, Kran, Lendava, Litija, Slovenske Konjice, Trbovlje in Velenje 14, Slovengradec in Hrastnik 13, Bohinjska Češnjica 12, Listca 8 stopinj, Jezersko 7, Kredarica pa rahlo sneži, minus 2 stopinji, piha pa severozahodnik, sunki do 57 km na uro. Danes je zelo povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Brezovici, na primorski avtocesti med Uncem in Rauberkomando ter med Nanosom in Senožičami proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za približno 45 minut. Na ljubljanski vzhodni obvoznici mimo Bizovika proti Golovcu, na dolenski avtocesti pred prehodom Obrežje za izstop se čaka 30 minut. Na cesti Šmarje-Dragonja ter pred prehodom Sečevlje, na obeh mejnih prehodih se za izstop čaka do 40 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je med priključkoma Celje center in vzhod promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče.